Jurnal de credință. Să nu vi se tulbure inima. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului scrise în Cartea Sfântă, în Ioan 14:1. Iisus Hristos a adresat aceste cuvinte ucenicilor la cina cea de taină. Apoi au urmat evenimentele premergătoare morții și învierii sale. Au ascultat ucenicii aceste cuvinte, li s-a tulburat inima la vederea răstignirii și îngropării Mântuitorului lor drag. Ne aflăm, stimați ascultători, într-o perioadă în care inimile ne pot fi tulburate în încercare. Cuvintele adresate ucenicilor sunt valabile și pentru noi astăzi, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu. Cu acest gând deschid ediția de astăzi a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș. Vă invit astăzi să ascultați un interviu cu Simona Cluș, membră a Bisericii Penticostale Sfântul Ilie din Suceava și de profesie medic-diabetolog. Are 37 de ani și a primit o nouă șansă la viață. Este prezentă astăzi în studioul Radio Vocea Evangheliei pentru a mărturisi încercarea mare din care Dumnezeu a scos-o și pentru a lăuda pe cel care a purtat pe crucea de la Golgota printr-o suferință mult mai mare decât a ei, vina pentru păcatele noastre. În jertfa crucii lui Iisus Hristos i-a găsit iertare, mântuire, fericire, dar și vindecare. A suferit două ruperi de anevrism cerebral, a fost la un pas de moarte, dar a rostit o rugăciune: Doamne, nu vreau să mor acum. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Cum a lucrat, vă invit să audiați în următoarele minute. La microfonul RVE este prezentă astăzi Simona Cluș în calitate de medic-diabetolog. Ea laudă lucrarea celui înviat, a celui care i-a dat și ei viață. Vă doresc audiție aducătoare de pace și liniște sufletească în Hristos.
Eu sunt din Suceava, aici m-am născut în urmă cu 37 de ani, într-o familie de credincioși, mai am doi frați și trei surori, eu sunt a treia. Am frecventat de mic împreună cu familia mea Biserica Penticostală Sfântul Ilie, am avut prilejul să aud cuvântul Domnului atunci. Și Dumnezeu mi-a făcut parte de o familie deosebită, am părinți care totdeauna au știut să ne încurajeze, să ne ajute în toate domeniile, încât să creștem spiritual, dar și să ne formăm pe plan profesional, și totul a fost rânduit de Dumnezeu.
Cum l-ați cunoscut pe Dumnezeu?
În multele cunoștințe pe care le aveam din Scriptură, mi-am dat seama în timpul liceului că am nevoie de mai mult.
V-a plăcut să citiți mult despre Dumnezeu? Ați spus
am
multele
citit,
cunoștințe.
Da, din copilărie la școala duminicală citeam și Biblia de câteva ori încă din copilărie, dar citeam și pe lângă, în plus. Îmi plăceau părtășiile și mai ales atunci când erau în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Și evident că pentru fiecare copil credincios contează mult să cunoască din copilărie, chiar dacă unele lucruri nu le-am înțeles atunci. Dar Dumnezeu așa a lucrat că a pus în inima mea o dorință de a-L cunoaște personal pe Iisus Hristos. Și îmi amintesc că după multele teme care le aveam, eram la un liceu foarte bun din oraș, totdeauna aveam și Biblia să citesc Noul Testament și prin cuvântul Domnului din Evanghelie, Matei, Luca, Ioan, Marcu, am auzit că Dumnezeu îmi vorbea personal și atunci am vrut ca eu să-L cunosc personal pe Iisus Hristos. Și așa a început întoarcerea mea la Dumnezeu cu adevărat.
La ce vârstă ați înțeles că cea mai bună alegere pe care o puteți face pe acest pământ este să Îl slujiți pe Dumnezeu?
A fost o perioadă mai lungă în care am crescut, să zic, pas cu pas. După terminarea liceului, la 19 ani, am încheiat și legământ cu Dumnezeu prin botez. Atunci era potrivit pentru mine, pentru că știam că era perioada deciziilor celor mai importante și atunci am decis și viitorul cu facultatea, dar mai important a fost aceasta, să știu că sunt bine cu Dumnezeu și restul va fi bine în continuare.
V-a călăuzit Dumnezeu pașii înspre școala de medicină? Ați simțit călăuzirea Lui în acest sens?
Da, dar vreau să vă spun că lucrurile nu vin atât de simplu. Nu-ți spune Dumnezeu dintr-o dată trebuie să faci asta, asta sau cealaltă. Mult timp mi-am dorit să lucrez cu oamenii, după ce mi-am dat seama că nu sunt potrivită să stau la calculator și să lucrez cu cifre. De aceea am și dat la un liceu pe profil de chimie-biologie, dar mă gândeam, pentru că îmi plăcea mult chimia, la un moment dat să fiu profesoară. Totul au fost și oscilații, pentru că nu e ușor să iei o decizie care să-ți influențeze toată viața. Și Dumnezeu mi-a călăuzit pașii și am zis, dacă voi intra la medicină din primul an, nu făcusem niciodată meditație, era doar ceea ce învățam de la școală și am zis, voi continua medicină dacă voi intra de la început, din prima, nu voi încerca a doua oară niciodată. Asta am simțit eu, dar nu cred că e valabil pentru toată lumea. Și Dumnezeu așa a rânduit, la medicină la Cluj am intrat la buget, la concurs de dosare la Suceava, la nu știu ce contabilitate am intrat la taxă, deci a fost clară decizia mea că voi fi în continuare la Cluj. Dar au trecut ani de atunci, nici nu mai știu să rememorez, dar în toate, deși am avut și momente în care mi-am dat seama că sunt prea multe sacrificii și că poate era mai ușor altceva, am stat mulți ani în cămin cu studente de tot felul, Dumnezeu m-a încurajat de fiecare dată și am avut niște experiențe deosebite și asta m-a făcut să am certitudinea după mai mulți ani că acolo este voia lui Dumnezeu să fiu.
Voia lui Dumnezeu pentru dumneavoastră, doamna Simona Clus, a fost să profesați în calitate de medic diabetolog la Suceava. De câți ani profesați ca și medic diabetolog?
La finalul rezidențiatului, în 2012, încă nu știam unde să merg, aveam variante mai multe, dar așa a rânduit Dumnezeu că ceea ce era în inima mea să pot să iau o decizie și să mă întorc acasă la Suceava și acum sunt chiar zilele acestea, cred că chiar astăzi, exact 7 ani de când am venit în Suceava.
7 este o cifră perfectă în Biblie, este o cifră specială, binecuvântată de Dumnezeu. Adeverește faptul că sunteți la locul potrivit, în momentul potrivit și că acea călăuzire pe care Dumnezeu v-a dat-o a fost bună.
Da, mulțumesc lui Dumnezeu că a avut răbdare cu mine în toate temerile mele, dar în toate știu că, deși pentru început părea această decizie un pic împotriva la ceea ce îmi doream eu, am avut credința să spun da și acum, după mai mulți ani, îmi dau seama că e cea mai bună decizie pentru mine acum.
Este și o minune faptul că puteți profesa în calitate de medic diabetolog. De 7 ani de zile sunteți alături cu inima și cu sufletul de pacienții dumneavoastră. Spun că este o minune faptul că puteți profesa pentru că ați trecut prin situații foarte grele, doar Dumnezeu v-a dat viață, ați făcut această declarație. Vă rog să o întăriți și să ne spuneți ce s-a întâmplat.
Pentru mine, într-adevăr, fiecare zi e o minune că sunt bine, că pot să merg la serviciu, că pot să învăț lucruri noi, că pot să am prieteni, că pot să am biserică, că pot să am privilegiul acesta de a mă bucura de lucrările lui Dumnezeu zi de zi. Și aceasta pentru că niciodată n-am știut să fie avut vreo problemă de sănătate serioasă, dar în urmă cu 5 ani lucrurile s-au schimbat, dar îți mulțumesc lui Dumnezeu că s-au schimbat și mult în bine pentru mine. Sensul că am trecut prin două evenimente destul de grave legate de un anevrism cerebral care s-a rupt cu hemoragie subarahnoidiană în creier și Dumnezeu m-a trezit de fiecare dată din nou la viață. Era vorba unui fost coleg de-al meu care îmi zicea, ți s-a dat restart la creier.
Așa ați simțit că Dumnezeu v-a dat o nouă viață?
Da, pentru că niciodată viața nu este în mâinile noastre, totdeauna și fiecare zi Dumnezeu ne dă. Dar ceea ce am citit zilele trecute și m-a influențat a fost că ceea ce schimbă cu adevărat viața noastră nu sunt miracolele, ci ascultarea noastră de Dumnezeu. Dumnezeu mi-a făcut parte de miracole și mai mult de atât mi-a dat putere să învăț lucruri care să mă ducă mai aproape de Dumnezeu. Și asta cred că e o minune și mai mare. Dacă ar trebui să explic eu din punct de vedere medical, pe înțelesul ascultătorilor, care e de fapt e problema mea de sănătate, aș putea să spun că creierul nostru este poate cel mai important organ al nostru, acolo deținem noi amintirile, deciziile care le luăm și acolo în creier sunt multe vase de sânge. La unul din vasele de sânge, la mine, s-a produs o dilatare, ca un buzunar, să-i zic așa, cu peretele slab. Și crescând acel anevrism, așa poartă denumirea științifică, la un moment dat, peretele acela slăbit poate să se rupă și în momentul respectiv, sângele poate să invadeze creierul într-o... depinde de volumul sângelui, poate fi foarte grav acest... atac hemoragic, să-i spunem. La mine, prima dată când mi s-a rupt anevrismul, nu știam foarte multe despre anevrisme până în anul respectiv, decât din ce am învățat la facultate. Câteva cazuri știam, dar de fiecare dată cu final foarte trist. A fost în timpul studenției mele una sau două studente care au murit din cauza anevrismului rupt.
Erau colege cu dumneavoastră?
Erau colege mai mici, în an mai mici decât mine și acestea erau singurele cazuri care le știam eu în mod, să zic, clinic, practic. Restul era din cărți, din cursuri.
Vă speria, deci, gândul unui anevrism?
Nu, la un moment dat fiecare student la medicină trece printr-o fază în care își alege într-un fel o boală, că poate suferă de una sau de alta, îi se pare ca simptome. Eu recunosc, niciodată nu m-am gândit că voi avea, aș avea așa ceva. N-am avut niciodată migrenă, oricât de obositor era, câte ore învățam sau cât stres la examene, niciodată n-am avut nici cea mai mică problemă legată de amețeală sau orice altceva, nu. Dar Dumnezeu a știut să mă facă să înțeleg pas cu pas mai multe și aceasta s-a întâmplat în... la începutul anului 2015, când am citit o carte dăruită de o colegă la recomandarea altei prietene care este tot medic creștin. Este vorba de cartea Materie Cenușie a unui neurochirurg creștin din Statele Unite, care vorbea despre modul în care Dumnezeu se implica în meseria lui, cum se ruga pentru pacienți, cum vorbea pacienților înainte de intervenții. Și de fiecare dată aproape prezenta și pacientul ca și caz clinic. Și când citeam în lunile ianuarie, februarie din 2015, eram pur și simplu uimită de la ce nivel este tehnologia în Statele Unite. Dar nu m-am gândit niciodată că eu pot să am așa ceva. Dar Dumnezeu așa au hotărât ca eu să cunosc mai multe lucruri despre boala aceasta și despre metodele de tratament și, într-un fel, să mă pregătească pentru ce va urma. Au fost doar câteva luni, pentru că în mai, fără să fi avut eu decât o supra-solicitare mai mult, în acea lună știu că s-a introdus semnatura cu cardul electronic și programele noastre se blocau la spital. La fiecare pacient dădeam restart și de două ori la program ca să putem să finalizăm consultația. Poate și aceasta a fost una dintre cauzele pentru care s-a supra-solicitat. Și la un moment dat s-a întâmplat că s-a rupt.
V-ați simțit mai obosită în ultima vreme sau cel puțin câteva simptome ați avut în acest sens?
Dacă mă uit în urmă, cu vreo săptămână înainte, da. Dar doar privind retrospectiv, atunci nu e punea nicio problemă jena pe care o mai simțeam lângă ochi sau credeam că e de la stat foarte mult la calculator cu lucrat cu programul nostru de rețete și de carduri, dar niciodată nu mi-am pus problema și colegi de-ai mei știu că, deși le spuneam că cred că o să-mi trebuiască să-mi fac ochelari, că deja mă doare ochiul, nu și-a dat nimeni seama, dar n-aș vrea ca cineva să se gândească că orice durere de cap banală înseamnă ceva atât de grav. Din cunoștințele mele, cei mai mulți care au migrenă de obicei n-au nicio problemă gravă de sănătate în afară de acea durere de cap care la un moment dat trece. Eu n-am avut niciodată migrenă. Motiv pentru care atunci când mi s-a rupt anevrismul și mi s-a zis că am migrenă, am zis dacă pacienții mei sau persoanele care le știu trec prin așa ceva în fiecare lună și eu n-am știut ce înseamnă migrena, n-am avut cum să-mi fie milă practic de ei că nu știam ce înseamnă, dar de fapt eu n-am avut migrenă ce am avut eu pentru că era mult, mult mai grav.
Ce ați simțit fizic când s-a rupt anevrismul la creier?
Eram după o zi de fapt după 3 zile consecutiv de dimineață până seara la congresul de diabet, în care pentru cine stă în sală poate fi obositor și peste măsură câteodată. Și m-am întors în camera de la hotel după amiază spre seară. N-am făcut decât câteva minute probabil, așa cât am organizat un pic, a doua zi plecam să-mi adun din bagaj. Și am simțit la un moment dat ca o explozie foarte puternică așa în creier. Nu pot să o exprim, dar am știut exact ce mi se întâmplă cu amețeală și am știut că atunci mi s-a rupt un vas de sânge în creier. Știind ce înseamnă aceasta, atât am putut să mă rog. Doamne, te rog să mă ajuți, nu vreau să mor acum. Atât m-am rugat. M-am ridicat de în pat și m-am dus să-mi descui ușa la camera de hotel pentru ca cineva să mă găsească. Deja știam că până a doua zi la prânz puteam să zac acolo ore multe, fără ca nimeni să știe ce e cu mine de fapt. Și de atunci mi s-a șters tot filmul. Mi-am revenit probabil după vreo 15-20 de minute. N-aș putea să zic exact cât. Eram căzută în fața ușii. Ușa am reușit, era deschisă, să o deschid. Și atunci mi-am dat seama treptat că ceva nu e în regulă cu mine, aveam doar în momentul în care îți revii dintr-o comă, practic începi să-ți revină parțial simțurile. Da. Am început să aud că pe hol era gălăgie, dar nu m-au găsit nimeni, după care am început să simt mocheta și mi-am dat seama că sunt jos. Și când am încercat să mă mișc, mi-am dat seama că mâna și piciorul stâng erau paralizate, nu le puteam mișca deloc. Și clar am zis, am făcut accident vascular, cerebral, pe dreapta unde mă doare așa de tare capul și cu pareză pe mâna și piciorul stâng. Am reușit într-un fel să ajung la telefon, am format 112 și când am început să vorbesc, începeam deja să-mi recapă din cunoștință, din memorie și să explic doamnei de acolo că am ce problemă am. Dumnea ei a zis că trebuie să vorbești cu doamna de la recepție, de la hotel, ca să vină la tine. Eu i-am spus, bine, nu știu unde-i telefonul. Am reușit să mă mișc așa pe jos, într-o mână și piciorul stâng care erau bune. Am ajuns la telefon, dar mi-am dat seama că atunci când aș fi vrut să formez, nu aveam o coordonare între a citi ce scrie ca și numere de telefon pentru recepție și a suna. Și momentul în care am zis doamnei de la telefon, zic, doamna, eu sunt medic și îmi dau seama că am o problemă medicală pe care nu mă ajută nici doamna de la recepție, eu am nevoie de medici, de ambulanță. Am știut să-i spun la ce hotel sunt, la ce cameră sunt și atunci m-au luat în serios. Drept urmare, în câteva, nu știu dacă au durat două minute, am auzit deja sirenele. Am reușit să ajung la pat și să mișc mâna și piciorul și îmi revenisem complet cu mișcarea mâinii și a piciorului. Când au intrat cei de la SMURT, prima întrebare care, de fapt, cred eu că o pun ei când sună un tânăr, este ce ai băut?
Aceasta a fost prima întrebare pe care v-au adresat-o.
I-am spus că am băut Coldrex, că eram răcită și au spus că dacă ți-ai revenit, înseamnă că nu ai nimic. Le-am spus despre episodul de pierderea cunoștinței, despre hemipareză, dar în momentul ăla am început să vomit, să vomit în jet. Eu știam că nu aveam motive să vomit, pentru că nu aveam nici greață, nimic. Și am spus, mi-a trebuit să-mi faceți ceva, că măcar durerea asta de cap și voma, măcar pentru atât. Și pentru că au zis, noi nu suntem decât paramedici, nu putem să-ți dăm niciun medicament, doar dacă te ducem la urgențe. Eu am spus, eu vreau să mă duceți la urgență, mi-este frică să stau singură aici, că ceva nu-i bine cu mine. Și m-au dus la un spital mai mic, pentru că au spus ei, la spitalul județean, au dus deja un stop cardiorespirator și sunt medici prea ocupați cu un caz grav.
Dar cadrelor medicale li se părea că arătați prea bine ca să fi suferit un anevrism cerebral?
Evident că ei s-au uitat că puteam să merg, puteam să vorbesc, eram coerentă și atunci s-au gândit că doar am avut eu ori o lipotimie, adică ca o stare de leșin sau cu greață ceva o fi mâncat și am insistat eu și atunci m-au dus la un alt spital mai mic din oraș, eram într-un centru universitar care are mai multe spitale. Și acolo, la fel, m-au lăsat la urgențe, i-am explicat medicului ce s-a întâmplat cu mine, le-am spus că sunt și eu medic și că am suspiciunea că am o problemă neurologică. Atunci m-au consultat și au spus că sunt ok, sunt bine. Mi-au pus tratament pentru presiunea din creier, pentru că au suspicionat faptul că am o hipertensiune, ceva în creier. N-aș putea să zic ce au crezut că am, dar mi-au dat tratament care reduce edemul cerebral. Mi-amintesc că orice mă întrebau, eram coerentă, vorbeam cu ei, dar între întrebări nu era un somn, ci era mai mult așa o stare de pierdere, adică intram într-o stare de somnolență, de obnubilare, ceea ce pentru noi în limbaj medical un fel de precomă. Ei nu și-au dat seama că am ceva atât de grav.
Închideați ochii în aceste întrebări?
Da, stăteam cu ochii închiși, nici nu suportam bine lumina. Dar mi-au spus că nu e nimic grav, că am o migrenă. Eu, care n-am avut niciodată migrenă, i-am crezut. Și că o să iau tratament. Mi-au scris o rețetă să mă duc la o farmacie, oricum era seara, în jur de 10-11 seara. Mi-au chemat un taxi, am mers înapoi la hotel. Evident că medicamente n-aveam de unde să cumpăr la ora aceea. Și am ajuns acolo pe picioarele mele. Hotelul nu avea lift și eu stăteam la ultimul etaj, am urcat, cred că vreo 3-4 etaje pe scări. Am ajuns în cameră și m-am întins în pat, pentru că oricum simțeam că amețesc, că nu pot să stau în picioare prea mult și că mi-era greață. Și acum, că nu mă puteam duce când vomam la toaletă, am făcut un lucru care... Eu, la congresul de la Sibiu, am susținut un poster, o lucrare științifică sub formă de poster și aveam posterul până în apropierea patului, pur și simplu l-am rupt și mi-am făcut coif din el ca să pot să vomit, că nu mă puteam ridica din pat să merg la baie. Și acolo au trecut orele, nu pot să vă zic sigur ce s-a întâmplat în orele acelea. Am dormit foarte mult, eu care de obicei nu dorm decât maxim până pe la 7-8. Mi-amintesc câteva secvențe în perioada aceea, în Știu că am sunat inclusiv eu acasă și le-am spus părinților că mi-a fost rău, că am leșinat și am avut o migrenă și am fost la urgență și o să vin acasă în ziua aceea, că oricum era programat să mă întorc, dar că sunt bine. Mi-amintesc că am primit mesaj pe telefon, am citit mesajul, era de la organizatorii congresului care mă anunțau că voi primi un premiu pentru poster și că trebuie să fiu în sală la premiere. Am citit, deci eram conștientă, nu eram în comă, dacă reușeam să fac toate lucrurile acestea.
Ați citit și ați înțeles acel mesaj?
Da. M-au mai sunat colega mea de la Suceava, i-am spus că o să fiu bine după ce o să-mi iau medicamentele, dar am doar probabil și perioade care nu mi-amintesc. Nu pot să vă zic sigur. Uneori e doar îmi spunea, uite, am vorbit la telefon cu tine asta și asta, eu știam că a vorbit, dar exact ce am spus acum nu mi-amintesc toată convorbirea. Și așa Dumnezeu a lucrat că am putut să stau întinsă, ceea ce era foarte important. Și pe la prânz au venit doamna de la recepție și doamna cameristă să verifice de ce nu am predat camera la timp, că eu trebuia să plec până în ora 12.
V-au găsit în cameră singură?
Da.
În ce stare?
Pentru ele, sigur, era o stare neplăcută pentru ele, pentru că trebuiau să facă curățenie după mine. Și clar că eu, dacă am vomat și aveau clienți imediat, trebuiau să schimbe pe la... Evident, nu cred că și-au dat seama că e ceva grav cu mine. Cred că majoritatea au crezut că sunt ca une dintre tinerii care beau și vomită și sunt cam inconștienți și dorm până la prânz.
V-au găsit dormind?
Dormind, da. Pentru că era somnolența dată de hemoragia din creier. Atunci mi-am luat bagajele, m-am îmbrăcat și m-am dus jos în recepție și am așteptat până la ora plecării. Am mers cu mașina tot drumul Sibiu-Suceava înșezut, pentru că evident nu știam ce am, eram bucuroasă ca și cum te-ai eliberat când tu crezi că e o boală gravă și cineva îți spune, un medic, că ești foarte bine, ai doar o migrenă, nici măcar nu-mi trecea prin cap că poți să fie ceva mai grav după aceea și așa m-am liniștit. Dar am dormit mai tot drumul până acasă și am intrat în casă și imediat părinții mei și-au dat seama că nu e bine cu mine, pentru că eu nu sunt așa, eu nu dorm decât câteva ore pe noapte și sunt mult mai activă. Simțeam nevoia să mă întind de cum am intrat în casă pe pat. A urmat încă o zi de duminică, am stat acasă, mai aveam cefalie, dar nu mai pomam și apoi urmând ca luni să mă duc la serviciu. Mi-am dat seama că trebuie să fac doar numai decât un tomograf, că simptomele nu erau chiar așa de simple, ca și cum ar fi o migrenă. Migrena poate dura 2 ore, 3 ore, dar nu 2 zile ca la mine. Mi-am mers la serviciu și mi-am făcut tomograful. Acolo, poate într-un fel, e justificată aceeași atitudine când vine un tânăr cu o boală din asta și spune că eu cred că am făcut accident vascular. Evident, nu m-a crezut nimeni. Pentru că eram și răcită, mi-au spus că probabil ai sinusită, ai migrenă și de acolo se doare capul și din cauza asta probabil poate că ai și avut indigestie, că ai luat medicamente pentru răceală care ți-au afectat stomacul și din cauza asta ai vomat. Când ne-am uitat pe tomograf, pentru că eu nu eram încă convinsă că nu e nimic, am văzut hemoragia și apoi când s-au uitat mai atent, hemoragia era mult mai mult decât în jurul mesencefalului, este porțiunea din creier, cumva din mijlocul creierului, unde sunt cele mai importante vase de sânge, cei mai importanți centri nervoși și nervi care pleacă de acolo pentru toată partea nervii cranieni. După care s-a uitat și într-adevăr aveam hemoragie destul de mare și în emisfera cerebrală dreaptă, cu explicarea de ce am fost eu cu paralizie, cu pareză, acea perioadă de timp scurtă, dar am avut-o.
De vreme femeile-n taină aleargă în grădină cu sufletul frânt, să-l plângă pe cel ce 3 zile în urmă a fost răstignit și închis în mormânt. Dar o voce de înger atunci le vorbește: veniți și vedeți că mormântul-i pustiu, nu mai plângeți, cel căutat nu-i aici, Iisus e viu. A înviat dintre morți, precum a promis, iadul nu a putut să-l țină închis, trăiește Domnul meu. Și împreună cu el și eu voi trăi, m-a născut pentru cer când pe cruce muri, trăiește azi și-n veci. A înviat dintre morți, precum a promis, iadul nu a putut să-l țină închis, trăiește Domnul meu. Și împreună cu el și eu voi trăi, m-a născut pentru cer când pe cruce muri, trăiește azi și-n veci. De atunci peste viacuri răsună vestirea că Domnul Iisus dintre morți a înviat. L-a văzut și Maria și Simon și Toma când el cu iubire li s-a arătat. Și cu aceeași tărie eu astăzi pot spune că Domnul trăiește în mine, o știu. Îl simt zi de zi și azi voi vesti, Iisus e vii. A înviat din mormânt și s-a înălțat, legăturile morții Domnul le-a sfărâmat. Și știu că vine o zi când în haine de slavă îl voi întâlni, pe acel ce pe cruce pentru mine muri, căci el va s-a înălțat, legăturile morții Domnul le-a sfărâmat. Și știu că vine o zi când în haine de slavă îl voi întâlni, pe acel ce pe cruce pentru mine muri, căci el va
Iisus este viu, au cântat Oana și Dorin Gurău. Cel care este viu în vecii vecilor, Iisus Hristos, locuiește astăzi printre noi și ne este mântuire pentru sufletele noastre, dar și mângâiere și vindecare pentru trupurile noastre. Ați ascultat un interviu cu Simona Cluș, în vârstă de 37 de ani și medic diabetolog. A suferit o rupere de anevrism cerebral și numai Dumnezeu i-a dăruit vindecare completă. Dar apoi a urmat o nouă rupere de anevrism la nivelul creierului, astfel încât nimeni nu o mai putea salva. Dar cel care este viu i-a dat viață și de această dată. cum a întărit-o Dumnezeu, astfel încât inima ei să nu se tulbure de gravitatea acestei situații. Vă invit să aflați în ediția următoare a emisiunii Jurnal de Credință. Sunt Daniela Delibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată și astăzi emisiunii de față. Vă doresc sărbători pascale în care să simțiți puterea vindecătoare a lui Iisus Hristos. Fie ca El să vindece orice boală, El să ne păzească de orice tulburare sau întristare a inimii. Versetul din Ioan 14 să-și găsească împlinirea în dreptul tuturor, pe măsură ce celebrăm încă o dată suferințele și învierea lui Iisus Hristos. Finalul acestei suferințe mari a fost în dreptul lui Iisus Hristos așezarea sa la dreapta Tatălui într-o fericire continuă. Să nu vi se tulbure inima. La finele acestei stări de urgență ne va aștepta harul lui Dumnezeu. Fiți întăriți în Iisus Hristos, cel care a fost tare pentru fiecare dintre noi. Cu bine!
Jurnal de credință.